Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojou dnešnou hostkou je historička z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Herderovho inštitútu v Marburgu Denisa Nešťáková, ktorá je zostaviteľkou knihy Moc sexu. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem a poslucháčom.
Rozprávať sa budeme o vývoji sexuality v moderných dejinách Slovenska. Zbytie na pranieri, vyhnanie z dediny, ale aj trest smrti. To je len príklad trestov, ktorými sa trestalo v Uhorsku cudzoložstvo. Dnes si takýto postih za neveru už Slováci nevedia ani len predstaviť. V knihe Moc sexu, ktorú ste editorsky zostavili, sú texty historikov a odborníkov na sociológiu či etnológiu, ktoré približujú sex a sexualitu v dejinách Slovákov. Prekvapilo vás niečo pri zostavovaní knihy?
Asi ma najviac prekvapila ochota autoriek a autorov napísať a zúčastniť sa tohto projektu. Vedela som, že mnohí tak pobočne písali o témach súvisiacim so sexom a sexualitou, ale bola som veľmi nadšená, že sa ozvalo teda toľko ľudí a že priniesol veľmi zaujímavé témy z rôznych oblastí, z rôznych časových období a potom ma naozaj prekvapil spôsob, akým Slovenky a Slováci žili aj v intimnej oblasti, ako veľmi to zasahovalo ten bežný aj politický život a na druhej strane ako politický život zase ovplyvňoval sexualitu našich babičiek a detkov niekedy.
Tak poďme tak konkrétnejšie. Bol sex našich predkov lepší ako súčasnej generácie?
Musím začať automaticky s nejednoznačnou odpoveďou, pretože podľa všetkoho to vyzerá tak, že určití obyvateľe mali jednoznačne zaujímavejší sexuálny život ako povedzme bežní muži a ženy na Slovensku dnes. A to boli predovšetkým muži povedzme z lepších rodín alebo z takých tých vyšších vrstiev, pre ktorých takéto cudzoložstvo nebolo nevyhnutne tabu a teda mali relatívne bohatý mimo manželský, ale aj predmanželský sexuálny život a taktiež veľa skúseností s prostitúciou. Len na druhej strane potom stála väčšina žien, ktoré až takéto vymoženosti nemali a pre nich platila jednoznačne tá vyžiadaná monogamia, ktorá nemusela byť nevyhnutne zlá, samozrejme, avšak veľakrát sa ženy dostávajú do manželstiev s mužmi, s ktorými v podstate nechceli byť v manželstve. A následne to súviselo možno s nejakým neveľmi pozitívnym vzťahom k sexu samotnému. Bolo to, že ženy v podstate na ženách zostávala tá ťarcha toho, koľko detí majú mať, ako ich majú mať, kedy ich majú mať a tak ďalej. A hovoríme vtedy o spoločnosti, kde nejaká dostupná antikoncepcia neexistovala. Čiže veľa žien následne podstupovalo nelegálne a väčšinou životu nebezpečné interrupcie, ktoré samozrejme potom nevytvárali nejaký pozitívny obraz k telu samotnému, ale k sexu samotnému.
Jedna kapitola v knihe sa venuje aj literatúre, ktorá sa čítala pod perinou, teda knihám, ktoré sa nemali dostať do rúk dospievajúcej mládeži, pretože boli plné erotických opisov a túžob. Z tej knihy som sa dočítala aj to, že Svetozár Hurban Vajanský videl ako problematickú aj Tolstého knihu Anna Karenina, a to pre ženskú túžbu po láske a osobnom naplnení. Prečo bol pre slovenskú spoločnosť problém, aby sa mládež dozvedela, čo sa vlastne deje za zatvorenými dverami spálne?
Ono to nebol iba problém pre slovenskú spoločnosť, ale teda aj pre slovenskú spoločnosť a súvislo to práve s tou dvojakou morálkou. Tým, čo platilo pre mužov a pre chlapcov, veľakrát neplatilo nevyhnutne pre dievčatá a pre ženy. A teda od mladých žien, ako som povedala, sa teda očakávala nejaká cudnosť a hanblivosť a teda tá nevedomosť bola priam žiadaná. Navyše z mnohých príručiek, ktoré sú súčasťou tej knihy, sa dozvedáme, že pre mládež príručky, ktoré boli písané pre mládež, ale aj rodičov a ktoré boli písané najmä katolickými kňazmi, bola nevedomosť v oblasti sexuality a sexu ako takého takmer požadovaná a bola akousi zárukou toho, že sa bude dodržiavať zákaz predmanželského sexu alebo mimo manželského sexu. Takže tá nevedomosť súvisela s niečím, v čo dúfali, že bude akási čistota v manželskom živote následne.
Ale iba pri tých dievčat, u tých dievčatách. Ale pri chlapcov tam ste už spomínali, že sa dalo žiť sexuálne aj pred tým vstupom do manželstva.
Katolické príručky, respektíve príručky, ktoré boli väčšinou písané katolickými kňazmi, takisto hovorili rovnakým spôsobom o chlapcoch. Čiže chlapci ako takí takisto mali si udržiavať určitú čistotu do manželstva a sexuálne žiť iba so svojou manželkou. V praxi to tak však samozrejme nefungovalo až tak veľmi. A následne pre chlapcov a mladých mužov platili úplne iné pravidlá ako pre mladé dievčatá a mladé ženy.
A vieme povedať aj, aké pravidlá platili?
Súvislo to napríklad s tým, že mladí muži, povedzme zase z takých tých vyšších vrstiev, od nich sa očakávalo, že do manželstva budú vstupovať už pripravení, teda so sexuálnou vedomosťou. To súvislo napríklad s tým, že dokonca samotní otcovia priniesli ich synov do nevestincov, alebo sa zamestnávali služobnice alebo akési pestunky, o ktorých sa takisto vyžadovalo, že mladého pána nejako zaučia do takéhoto dospeláckého života. Takže toto platilo vždy pre chlapcov. Čiže chlapec prichádzal do manželského života už pripravený. To samozrejme neplatilo pre dievča, žiadna pestunka ho nemala pripravovať na nič takéto, ale dievča naozaj malo pristupovať do manželského života nevedome. Až neskôr v podstate lekárky najmä začali hovoriť o tom, že matky by mali tie dievčatá pripravovať, pretože ich v podstate traumatizovalo to, akým spôsobom sa ich manželský život začínal.
Čiže vieme povedať, že kedy sa na našom území začalo hovoriť aj o tej ženskej sexualite a o tom ženskom orgazme?
Tak priamo a explicitne sa hovorí v podstate o ženskej sexualite a ženskom orgazme až po roku 1948, čo teda súviselo s nástupom komunistickej strany Československa k moci. A súviselo to za akýmsi prvotným zavodením až utopických cieľov súvisejúcimi s ideami voľnej lásky. To avšak neznamenalo niečo také ako dnes, keď hovoríme o polyamorii, ale skôr niečo ako voľnosť výberu partnera. Teda už sa neobmedzovalo na skladanie manželského sľubu iba medzi ľuďmi, ktorí sú z rovnakej triedy, respektíve o takých tzv. Dohodnutých manželstvách. A teda takáto voľná láska mala súvisieť s tým, že existovali manželstva z lásky a tým pádom bolo už povolené aj pre ženu byť akousi aktívnejšou partnerkou a vyžadovať si nejakým spôsobom zábavu v tom sexuálnom živote. A už nevždy to bolo súviselo iba s manželským životom, ale už sa hovorí priamo o mileneckom živote. Takže hoci tento milenecký život mal následne postupovať do manželstva, už je to iný spôsob vnímania ženskej sexuality. Ale by som nekrivdívala aj medzivojnovému obdobiu, už aj vtedy sa v podstate dozvedáme viac o ženskej sexualite, pretože Československo bolo relatívne priekopníkom v sexuológii a v Prahe už v roku 1935 sa zakladá sexuologický ústav. Len výsledky výskumu tohto ústavu v podstate zostávajú stále skôr v Prahe a zostávajú medzi intelektuálnymi elitami, takže sa to nedostáva až tak ďalej. No už v takých popularizačných príručkách sa dozvedáme v podstate viac o tom, že v manželskom živote je povolené užívať si ho a tým pádom, že žena má právo na určité túžby a na určité výhody toho sexuálneho života. Explicitne sa nedozvedávame nič o ženskom orgazme, ale medzi riadkami si to dokážeme nejako tak povyberať a chápať to, o čom autor sa snažil hovoriť.
Že už to není iba ako manželská povinnosť?
Tak, presne tak.
Takou osobitnou témou pri sexualite je ale aj prostitúcia. Ako sa k nej menil postoj spoločnosti v čase? Bola niekedy na našom území právne akceptovaná?
V podstate na našom území bolo jediné obdobie, keď bola akýmsi spôsobom, povedzme, legalizovanejšia, bolo obdobie Rakúsko-Uhorska. Toto je koniec 19. storočia až 20. storočia, keď v podstate išlo vládnym kruhom o to, aby sa nešírili viac pohlavné choroby. Takže kontrolou prostitúcie sa malo zabezpečiť to, že ženy, ktoré vykonávali prostitúciu, mali byť kontrolované a mali chodiť na lekárske prehliadky. To však nevždy znamenalo, že všetky ženy, ktoré prostitúciu vykonávali, boli registrované, pretože tzv. Tajných prostitútok bolo vždy viac ako tých registrovaných. A navyše kupliarstvo, respektíve obchod s ľuďmi, bol naďalej trestaný. Ale ženy samotné, ktoré vykonávali prostitúciu a boli registrované, už nemuseli byť trestané.
Ja som čítala v tej knihe, že takých tých registrovaných neviestok bolo na území Československa vtedy, teda v tom období Rakúsko-Uhorska 249.
Tak.
A že čo je akože asi na také veľké územie, aké sme vtedy boli, celkom málo. No dobre, ale potom sa zákonom v roku 1922 zatvorili tie nevestince. Čo v podstate sa stalo potom?
Zatvorením nevestincov v podstate nastala snaha o to zakázať prostitúciu ako takú, obmedziť šírenie taktiež pohlavných chorôb a všetko, čo súviselo s prostitúciou ako takou. Samozrejme, to v praxi neznamenalo nič iné, iba to, že sa zatvorili nevestince, ale naďalej prostitúcia fungovala v nejakých privátnych domoch, na uliciach, v hostincoch, v masérskych salónoch, kabaretoch či baroch a tak ďalej. A samozrejme tým, že ju zakázali a časť tých prostitútok, ktorá fungovala už aj pred rokom 1922, boli registrované, tak týmto pádom už neboli registrované, nemuseli byť zdravotne kontrolované a tým pádom sa darilo rozvoju alebo rozmachu pohlavných chorôb ešte viacej.
Vieme aj povedať, aké pohlavné choroby sa v tom čase najčastejšie šírili?
Najčastejšie to bol syfilis, klapavka, tzv. Mäkký vred.
A bol v tom období už dostatočne lekárske zázemie, aby sa mohli tieto choroby liečiť a ďalej nerozširovať? Nebolo práve, že lepšie, aby sa tá prostitúcia kontrolovala, aby nedochádzalo presne k tomu takémuto šíreniu pohlavných chorôb?
Tá Československá republika sa relatívne snažila veľmi o tú kontrolu alebo o zamedzovanie šírenia sa pohlavných chorôb. Čiže existovali rôzne spolky, ktoré fungovali na takéto aktivity. Avšak v takomto globáli to nefungovalo. V rámci prostitúcie tam stále fungoval nejaký ideologický boj toho, že je jedna vec nemorálna prostitúcia, na druhej strane by bolo vhodné ju kontrolovať, aby sa práve predišlo rozširovaniu pohlavných chorôb. No napriek tomu to zostalo tak, ako to zostalo. Prostitúcia existovala naďalej, kontrolovaná nebola a rozvoj pohlavných chorôb fungoval ďalej.
Ako to vyzeralo následne počas vojnového slovenského štátu?
Slovenský štát v tomto prebral v podstate z legislatívy všetko z Československej republiky, takže zostalo tam také právne, povedzme, hlucho a slepo, pretože na jednej strane prostitúcia bola, a respektíve nevestince, zakázaná, avšak fungovala ďalej už v tých spomínaných priestoroch a tajných priestoroch a tak ďalej. Čo bolo iné v slovenskom štáte je to, že sa skôr pokutoval vzťah, respektíve pohlavný styk, medzi ľuďmi, ktorí nemali spolu mať pohlavný styk. A to bolo väčšinou medzi Židmi a nežidmi.
Takže, sa to pokutovalo?
Takže z jednotlivých prípadov vieme, že sa robili určité razie medzi prostitútkami napríklad v Bratislavskej Vidrici. Ak boli ženy prichytené, sledovalo sa, či to boli Slovenky, teda Áriky alebo Nežidovky, a či mali židovských klientov, alebo naopak, či to bola prostitútka Židovka a mala nežidovských klientov, a tým pádom ich pokutovali. Veľa z nich sa nejako stráca z Bratislavy, čiže sa stráca ich stopa. Veľa z nich sa teda vrátilo naspäť domov, pretože mnohé prostitútky pôvodne neboli z Bratislavy, respektíve boli pokutované niekoľkomesačným väzením následne.
Dobre, ešte je niečo také zaujímavé, čo sa dialo ohľadom prostitúcie alebo rozvoju sexuálneho života počas slovenského štátu?
Pri slovenskom štáte je asi dôležité pripomenúť to, že slovenský štát existuje počas druhej svetovej vojny a druhá svetová vojna priniesla okrem prostitúcie samotnej tzv. Nútenú prostitúciu alebo sexuálne otroctvo. A podľa mňa to je dôležité pripomenúť, pretože tam už hovorím o niečom úplne inom a je to naozaj, sú to naozaj tie vojenské bordely, respektíve tie táborové bordely, ktoré existovali na území jednak v táboroch nacistických, ale aj na územiach, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom. A tam naozaj je tragická pozícia mnohých žien využívaná, tým pádom tá situácia nutí ženy vymieňať ich sexuálne služby za vlastný život, za potravu a tak ďalej. Takže toto si myslím, že práve vo vojnovom v čase vojny je toto dôležité takisto pripomenúť.
Boli aj na Slovensku takéto miesta, kde bola táto nútená táborová prostitúcia?
Na Slovensku nebola. Bola väčšinou v tých nacistických táboroch, a keďže na Slovensku môžeme hovoriť, že jediný tábor, ktorý od septembra 1944 sa zaradil do toho systému nacistických táborov, je Sereď. Tam sa nedokázalo ten takýto tábor vytvoriť, pretože tá Sereď fungovala potom už naozaj iba skôr ako taký koncentračný tábor, kde ľudia prišli a boli deportovaní. Na Slovensku bol jeden z tých vojenských táborov, ale v tej období to nebolo Slovensko, ale Ríša, a to bolo v Petržalke.
A tam niečo takéto nebolo tiež?
V Petržalke bol ten vojnový bordel, kde v podstate boli prostitútky nútené, alebo takto, ženy nútené vykonávať prostitúciu. Takže tak.
Dobre, rozprávame o ženách, prostitútkach, ktoré boli nútené vykonávať prostitúciu, ale fungovalo to aj pri mužoch, že takisto boli nútení do prostitúcie v tomto období?
A v tomto období asi najviac dôkazom máme práve z nacistických táborov, kde boli muži nevyhnutné nútení do prostitúcie, ale bolo na nich vykonávané násilie, ktoré mal ten sexualizovaný podtón. Čo znamenalo, že veľakrát boli znásilňovaní, respektíve slúžili ako nejakí sexuálni otroci a tak ďalej. Nebolo to systematické, ale jestvovalo to buď ako nejaký spôsob preukazovania moci, alebo ako ďalšia forma trestu.
Presuňme sa trochu ďalej k sexuálnej výchove. Kedy môžeme v slovenských dejinách začať hovoriť o nejakých začiatkoch sexuálnej výchovy?
Ja si stále myslím, že na Slovensku dodnes nemôžeme hovoriť o nejakej sexuálnej výchove, pretože je stále nejednotná. Stále existujú nejaké ideologické boje a tak ďalej. Ale keď sa pozrieme do minulosti, tak naozaj môžeme hovoriť iba o nejakých náznakoch a spôsoboch, akým sa ľudia dozvedali o všetkom tom spojenom so sexom. Ale už v podstate vidíme pred prvou svetovou vojnou, že sa rozširuje erotická literatúra napríklad. Zároveň počas prvej svetovej vojny naozaj narasta počet sexuálne prenosných chorôb, a teda existujú snahy o nejakú osvetu a predchádzanie týmto chorobám. A takisto lekári a lekárky nabádajú rodičov, aby začali so svojimi deťmi hovoriť o sexe, a to najmä s dcérami. A takisto zaujímavé v Československu v tom, že od 20. a 30. rokoch sa hnutie tzv. Svetová liga za sexuálnu reformu šíri už aj na Slovensku, a táto liga mala v podstate za cieľ, za jeden z ich viacerých cieľov, aj komplexnú sexuálnu výchovu. Takže to sú také tie prvé snahy podľa mňa na území Slovenska.
Čiže čo konkrétne začali napríklad šíriť a vyučovať, čo sa týka antikoncepcie, alebo prípadne, že naozaj treba počkať až na ten manželský sex?
Ono, tá Československo bolo zaujímavé asi najviac s takouto demokratizáciou, a tým pádom existovali viaceré línie paralelne. Čiže máme taký ten skôr náboženský prístup k sexualite, a tam naozaj sa vyučuje teda abstinencia, a vyučuje sa čakanie do manželstva. A tým pádom sex má zostať iba v manželstve, uzavretý medzi tými dvoma konkrétnymi osobami. Následne sexuálna výchova nejakým spôsobom, ale takisto zameraná najmä na manželov už, súvisí s takými biznismenmi, ktorí videli v tej oblasti sexuality celkom slušný spôsob zárobku, a tak existuje množstvo príručok pre milencov a manželov, akým spôsobom v podstate sa dopracovať k nejakému šťastnému manželskému životu. Na ďalšej strane to súvisí s eugenikou, ale nehovorím o takoj tej nacistickej eugenike, ale skôr o vytvorení takého kvalitnejšieho potomstva. A tam v podstate sa hovorí už viac o antikoncepcii a tak ďalej. A s tým súvisia následne mnohé spolky, ktoré sa snažili šíriť tú vedomosť o spôsobe, ako zabraňovať otehotneniu a tak ďalej.
No, za takú istú formu antikoncepcie sa odporúčalo aj dojčenie. Čiže ktoré boli také ďalšie formy, ktoré sa odporúčali, povedzme, v tom Československu ešte predtým v tom medzivojnovom období?
Tomu sa venuje napríklad etnologička Marta Botíková, ktorá veľmi zaujímavo opisuje v podstate skôr takéto dedinské prostredie, ktoré je pre Slovensko typické, a takú tú ľudovú medicínu v podstate, kde existuje množstvo receptov na rôzne odvary z byliniek a podobne, ale aj na rozličnejšie povery, ktoré v podstate ktorým verili miestni, že ak sa niečo takéto udeje, tak napríklad zabrania tomu, aby v nasledujúcom roku otehotnel ten manželský pár.
Čiže čo napríklad konkrétne?
A tam bolo napríklad házanie uzavretého zámku do studne, čo malo znamenať, že nejakým spôsobom sa uzavrie lono manželky k tomu, aby teda nemohla ostať tehotná a podobné.
A na celý rok?
Myslím, že to malo byť na celý rok, hej. No. Ale samozrejme boli aj oveľa viac také funkčnejšie metódy a to bolo napríklad prerušovaná súlož, ale aj potom povedzme také radikálnejšie, ktoré boli napríklad oddelené lože a teda totálna abstinencia v tom manželstve. No medzivojnové obdobie už prináša aj také modernejšie metódy alebo také viac medicínske. A jednak to bol kondóm, ale ten bol samozrejme skôr určený pre ochranu pred pohlavnými chorobami, ako chápanie, že kondóm takisto funguje ako ochrana na počatie a navyše súvisela s ním relatívne vysoká cena. Takže
to som sa chcela spýtať, že či si ľudia na vidieku mohli dovoliť kupovať kondómy?
Jednak si myslím, že sa k ním ani nedostali na tom vidieku, že tá lekáreň možno im nedopriala takýto luxus, že by sa k ním dostali. A myslím, že cena jedného kusu v medzivojnom období je 4,50 a na porovnanie liter mlieka bolo 1,80 €. Takže tá cena kondom bola naozaj relatívne vysoká. Ale a takisto zase relatívne vysoké, zase mestské spoločenstvo alebo mestské obyvateľstvo a tam sú také tie ženské antikoncepčné potreby a to sú rozličné pesary, húbky, ktoré sa namačali do roztokov, alebo potom následne po sexe výplachy a tak ďalej, ktoré v mnohom prípade boli veľakrát závadné a spôsobili ženám mnohé zdravotné problémy.
Ako to bolo so sexuálnou výchovou počas toho vojnového slovenského štátu? Keďže vieme, že ten štát bol veľmi silne nábožensky poznačený, teda katolícky.
Slovenský štát sa odkláňa úplne od sexuálnej výchovy. V podstate tam nie je záujem o učenie ničoho, čo súviselo so sexom, pretože sex mal slúžiť iba jednej funkcii a to bolo rozmnožovanie. Tým pádom nejaká ďalšia vedomosť o sexe nebola zaujímavá ani nutná. Plus, ak so sexuálnou výchovou súvisí vedomosť o antikoncepcii, to takisto nebolo žiadané, pretože v tom období všetka antikoncepcia bola zakázaná. Teda okrem kondomu, ktorý väčšinou bol posielaný na východný front, aby teda naši slušní slovenskí vojaci neprinášali domov niečo navyše. A navyše treba povedať, že ten slovenský štát, ale ako každý iný takýto druh režimu, má také dve tváre a na jednej strane stojí teda táto veľmi silný konzervativizmus, taká tá katolická morálka. Na druhej strane je potom samotný život politických elít, ktorý veľakrát bol veľmi zaujímavý a veľakrát tí, čo kričali najhlasnejšie za nejaké tradičné rodiny a podobne, mali relatívne zaujímavé mimo manželské životy.
No tak si povedzme o tom niečo bližšie.
To neviem, či všetko môžem, lebo zase nie všetko sme skúmali aj pre samotnú knihu, ale poviem iba toľko, že viacerí vrcholoví politici slovenského štátu boli nielen upodozrievaní, ale existujú teda aj dokumenty o tom, že nielen, že mali mimomanželské vzťahy, ale potenciálne mohli porušovať aj celibát napríklad a tak ďalej.
Sa teraz rozprávame o Tisovi?
A nechcela som menovať nikoho, takže...
Ja sa len pýtam, dobre. 60. roky minulého storočia sú v západnej Európe aj v Severnej Amerike považované za obdobie sexuálnej revolúcie. Môžeme povedať, že v tomto období prebehla sexuálna revolúcia aj v tom socialistickom Československu?
No ono je to paradoxné, že koniec tých 60. rokov a začiatok 70. rokov, keď Západ naozaj zažíva tú sexuálnu revolúciu, Československu dochádza k normalizácii a v tomto období to nie je iba normalizácia politická alebo ideologická, ale aj normalizácia v chápaní rodiny, rodových roli a potom samotného sexu. A o tom píšu česká sociologička Kateřina Lišková a slovenská historička Eva Škorvanková, že tá sexuálna revolúcia, len samozrejme trochu iná a inak, prebehla počas komunistického Československa inak a inokedy. Takže v podstate, kým väčšina tých západných európskych krajín snaží v 50. rokoch akémusi návratu k tradícii, teda k niečomu takému akože poďme zabudnúť na vojnu a vráťme sa k tomu, čo bolo predtým, to, čo poznáme, to, čo je zabehnuté. V 50. rokoch v Československu dochádza skôr k takému obratu, k niečomu novému, až takmer utopistickému. A teda to 50. roky sú nejakou formou uvoľňovania povedzme morálky v rámci sexuality. Toto súvisí do veľkej miery teda už s tým, že sa snaží celá spoločnosť odkloniť od toho mešťackého a teda aj od toho mešťackého myslenia v rámci sexuality, teda toho očakávania, že žena je skôr akási príjmateľka a neaktívna partnerka. Je podľa mňa nutné povedať, že celá komunistická ideológia a potom tie režimy, ktoré vo východnej Európe nastali, majú mnoho, mnoho problémov, o ktorých nemáme asi čas hovoriť, ale v tomto zmysle sú niektoré výhody, ktoré naozaj priniesli najmä ženám v tej pozícii alebo v podstate v tom statuse, ktoré ženy v 50. rokoch napríklad aj v Československu dosiahli.
Čiže už sa tam začína rozprávať aj o tom mileneckom vzťahu, nie iba o tom manželskom?
Presne tak.
Dobre, a spôsobila táto revolúcia aj taký nárast rozvodovosti v Československu? Pretože začali byť teda sexuálne problémy párov alebo nejaký nesúlad v posteli vnímané ako dôvod na rozvod?
Skôr ako revolúcia by som hovorila skôr o nejakých zásadných spoločenských zmenách, ktoré ovplyvňujú teda rodovú rovnosť v Československu v porovnaní v tom istom období so Západom. Takže tá nezávislosť, ekonomická nezávislosť žien, respektíve väčšia ekonomická nezávislosť žien na východe, respektíve v Československu počas 50. rokov súvisla naozaj s ich zaradením do zárobkovej pracovnej činnosti a zároveň sa zmenilo právo a tým pádom rozvod bol akýsi viac rovnoprávny. Čiže ak sa žena rozvádzala, respektíve ak rozviedli manželstvo, už to pre ženu nemuselo znamenať nejaké totálne ekonomické a spoločenské zdecimovanie. To teda súviselo zase s tým, že tá žena mala už viacero možností. A teda boli to zrazu ženy, ktoré začali podávať žiadosti o rozvod. A dôvody boli rozličné. Bolo to aj napríklad tá nespokojnosť so sexuálnym životom, ale bol to aj manželov alkoholizmus, manželová agresia, či dokonca týranie, alebo manželová neveria, alebo manželská, teda oboch. Takéto dôvody teda boli nové v podstate pri podávaní žiadosti o rozvod. A samozrejme to najnovšie bolo, že to zrazu bola žena, ktorá mohla podávať žiadosť o rozvod. Zjednodušene by som povedala, že niektorým by to hralo do karát v rámci takého toho argumentovania, že to bol feminizmus alebo komunisti, ktorí boli na vine vyššej rozvodovosti. Ale keď sa pozrieme na to bližšie, tak v podstate to súvisí iba s tým, že ženy už neboli ochotné a nemuseli žiť naďalej s násilníkom, či sukničkárom, alkoholikom, alebo nemuseli zostávať vo vzťahu, ktorý jednoducho nebol vyhovujúci.
To je také zvláštne, lebo ja si pamätám, že však ešte naše babky boli presne také, že však oni sa nerozvádzali a ešte ostávali proste v tom vzťahu, že tá rozvodovosť je asi teraz vyššia, ako bola v tom socialistickom Československu. Čiže žena si už naozaj potom komunistickom prevrate mohla povedať, že toto mi nevyhovuje a chcem sa rozviesť. Čiže predtým napríklad v Československu si nemohla povedať, napríklad aj keď žila s nejakým agresorom alebo alkoholikom, že chcem sa rozviesť?
V prvom rade veľmi dobrá poznámka. Myslím si, že naše babky naďalej, a myslím si, že to doteraz existuje, že jednoducho ani ženy, ani muži sa nechcú nevyhnutne rozvádzať, pretože je to nejaký taký ten spojené stále s hanbou, že sa niekto rozvádza, že sa ty ako človek alebo žena si zavinila pád svojho manželstva a tak ďalej. Takže napriek tomu, že to Československo už prinieslo akýsi povedzme rovnoprávnejší prístup k tomu rozvodu a tak ďalej, nie každá žena si povedala, že no tak som s násilníkom, tak sa rozvádzam, ale už tam existovala tá možnosť. Slovenský štát alebo predtým aj prvá Československá republika umožňovali nejakú rozluku manželstva, ale tá bola ženami, najmä ženami, veľmi málo kedy využívaná a to súviselo najmä s tým, že ženy, ktoré sa rozviedli, prichádzali v podstate o všetko. Mohli prísť o akúkoľvek možnosť vzťahu so svojimi deťmi a určite stratili všetku ekonomickú možnosť. Čiže väčšinou ženy sa dostávali do manželstva, oni prestávali pracovať alebo ani nikdy nepracovali a zrazu ostali totálne bez príjmu, lebo predtým boli totálne závislé od svojho manžela. Takže ostali samé, jediné, čo im zostávalo, bolo asi utiecť k mame a otcovi a dúfať, že ju nevyženú aj oni.
Dobre, ešte by som sa spýtala jednu vec. Ako sa v 20. storočí zmenila situácia LGBT osôb na Slovensku?
No, do 89., keď hovoríme o nejakej sexuálnej revolúcii, respektíve sexuálnej výchove, tak v podstate tá sa aspoň na tých oficiálnych miestach a oficiálnej literatúre nevyskytuje a netýkala sa LGBTQ plus ľudí na Slovensku, respektíve Československu. Takže ten vzťah alebo osobný život a sexuálny život a k tejto komunity bol skôr utajovaný, respektíve tak intimný, aby nemohol byť príčinou nejakej politickej perzekúcie. Po 89. sa situácia už mení, o tom píše napríklad kniha Veronika Valkovičová. A pred 89. je super zaujímavý rozhovor s Vojtechom Čelkom, kde sa naozaj dozvedáme o takých každodenných situáciách muža, homosexuála v Československu od 60. rokov až v podstate do súčasnosti. A oba články sú podľa mňa veľmi zaujímavé špeciálne pre heterosexuálov, pretože pre heterosexuálov je to veľakrát až nepredstaviteľné, akým spôsobom tá komunita v Československu žila. A zároveň bola jeho absolútnou súčasťou a súčasťou našich dejín, ako je nášho života.
Čiže uveďme si nejaký príklad, ako vyzeral taký ten život počas tých socialistických rokov v Československu pre homosexuálov.
Podľa napríklad toho rozhovoru sa dozvedáme v podstate to, že sa snažil celý ten vzťah alebo osobný život byť naozaj udržiavaný pod nejakou pokrievkou, aby sa to nedostávalo nejak na verejnosť a tak ďalej, pretože následné homosexuálne vzťahy mohli byť príčinou toho, že sa dostali do záujmu československej polície a tak ďalej a tým pádom mohli byť vypočúvaní. Na druhej strane sa zase mohla homosexualita byť príčinou toho, že mohli byť jednotlivci vydieraní v podstate. Zničíme vám kariéru tým, že povieme, že ste homosexuál a tak ďalej. Takže to bola tá každodenná skutočnosť. Na druhej strane, ak jednotlivci neboli nevyhnutne nejak vysoko postavení, tak to nemuselo znamenať nič až také extrémne, by som povedala, s tým, že sa naozaj tí jednotlivci museli snažiť, aby sa nedostali do záujmu nikoho, kto by mohol využiť alebo zneužiť ich postavenie.
Hovorí historička Denisa Nešťáková. Ďakujem, že ste si našli čas na rozhovor.
Ďakujem pekne.
A ďakujem aj poslucháčom za pozornosť. Do počutia v ďalších častiach podcastu Denníka N v redakcii.